Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion me sirash, ju ftoj të ndiqni. Profesionistët e shëndetësisë në Kosovë kërkojnë alternativa për zëvendësimin e barnave nga Serbia dhe Bosnia. Ratisja e ish kryeministrit të Maqedonisë Nikola Gruevski është pasojë e sistemit jo funksional të drejtësisë në këtë vend, thonë ekspertët. Për këto dhe të tjera, më qërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova ka 20 vjet që furnizohet me barna nga Bosnia e Hercegovina dhe 2 vjet nga Serbia. Këtë javë, qeveria Kosovës ka rritur në 100% taksën mbi importet nga këto dy vende. Por kjo nuk duket se i shqetëson autoritetet përgjegjëse në Kosovë, me që, si që thonë ata, barnat e këtyre shteteve mund të zëvendësohen me produktet e tjera pa ndonjë problem. Kronike Ariana Kasapollit.
Barnat që importohen nga Serbia dhe Bosnia Hercegovina mund të zëvendësohen me importe nga tregje tjera, thonë autoritetet përgjegjëse nga kjo fushë. Qeveria e Kosovës këtë javë mori vendim që të rrisë në 100% taksën doganore për produktet e importuara nga Serbia dhe Bosna. Në këto produkte hyjnë edhe barnat. Kosova ka 20 vjet që furnizohet me barna nga Bosnia dhe 2 vjet nga Serbia, meq barnat e shtetit serb janë regjistruar së voni pasi për vite me radhë nuk janë importuar. Megjithatë, këto barna sipas profesionistëve të kësaj fushe do të mund të zëvendësohen me importe nga shtete tjera, por siç thon ata, rreziku mbetet tek tregu i zi e që për vite me radh ka qenë problematik në Kosovë. Milaim Abdullahu, drejtori i Sante Farm, kompani kjo që furnizon vendin me barna, i tha Radios Evropa e Lirë se në Kosovë janë importuar rreth 5 milion euro në vit barna nga Bosna dhe rreth 1 milion euro nga Serbia, por ai thot se barnat prej këtyre shteteve janë të zëvendësuar dhe nuk paraqesin rrezik për jetën e qytetarëve.
E Serbisë nuk vinë shumë, diku 1.800.000, 1.700.000, edhe njën nuk janë produkte interesante për tregun tonë, por. Ato janë zëvendësueshme me produktet vendore, ndërsa që të Bosnës janë bërë një kohëzot në tregë.
Në anën tjetër, Blerim Syla, kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë, bëri të ditur se vënjen e taksës prej 100% nga ana e Kosovës për Serbinë dhe Bosnën e kanë përshëndetur punëtorët shëndetësor, pasi që, siç thot ai, gjithmonë ka pasur dyshime sidomos tek barnat e importuara nga Serbia.
Na si punëtorë shëndetësor duhet ta përshëndesim këtë taksë, sepse tek e punë me këto dhe buxheti do të rritet edhe besoj që do të kemi edhe mjeshtrime më të mira. Mirë po, se për këtë barnave, unë besoj që Ministria e Shëndetësisë që ka pasur parasysh disa lëvizje që kanë ndodhur edhe tash në freskim të listës esenciale duhet me këshyr se grave janë këto barna dhe çfarë periudhë kanë. Kështu ashtu kemi dyshimet tona në periudhën e disa barnave nga Serbia dhe tjerë që vijnë. Andaj unë kam qesh momenti i dur dhe nuk duhet me këshyr ka ana financiare se sa do të ta keni kostën më të lartë pas futjes së kësaj takse 100%.
Ndërkaq farmacistët në vend thonë se nga shteti i Serbisë dhe Bosnës nuk janë importuar barna të shtrenjta, andaj sipas tyre ndonjë produkt i domosdoshëm mund të importohet dhe nuk do del çmim i lartë pavarësisht taksës prej 100%. Kështu tha Visara Demi, farmacist, si pas të cilit barnaturet në vend me gjithatë ende kanë rezerva barnash dhe nuk do të ndihet mungesa e tyre me njëherë.
Produktet e Serbisë dhe produktet e Bosnës në aspektin e produkteve medicinale nuk kanë kostë të shtrejt dhe këto produkte nuk janë produkte onkologjike që kishë mujtë me rritë në jetën shtrejtësin e këtyre barnave, për shembull 100%, për shembull një produkt që është i Evropës 500 euro. Dhe me këta Serbia nuk ka produkte në atë kosto, që mështë mu pipa që me buoni mi. Edhe Bosna Leku nuk ka asi produkte. Produkte jënë të lira, që vlera atyre me e madhe arrinë 10 euro, kështu që dhe jënë prej njerëve dhe 10-15 euro, kështu që nuk jënë produkte shtrajta, që kishë më bu aqë shtirë jetë në qytetarë Kosovës për shkak një takse 100%.
Naser Osmani, deputet, njëherë është kryetari Komisionit për Bugjet dhe Financa në Kuvendin e Kosovës, thotë se vendimi i qeverisë për taksën 100% për Serbinë dhe Bosnjën është i mirë se ardhur dhe si që thot ai, barna që janë importuar nga këto shtete do të zavendësohen. Megjithatë, ai shton se dhe qeveria e Kosovës tash duhet punoj më tepër dhe të bashkëpunoj edhe me udat ekonomike në mënyrë që t'i ndihmoj bizneset.
Rritja e taksës nga qeveria ndikon në çmim. edhe kuptohet që bizneset duhet gjejnë tash alternativa tjera të produkteve, domethënë të efekteve të njëjta të këtyre ilaçeve në tregje të tjera, domethënë që të ruhet kostoja e këtyre medikamenteve.
Në anën tjetër, zyrtar nga Ministria e Shëndetësisë, por as ata nga Agjencia Kosovare për Produkte dhe Pajisje Medicinale nuk deshën të prononcohen për këtë çështje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pas vendosjes së taksës 100% mbi prodhimet e importuara nga Serbia dhe Bosnia, komuniteti i biznesit në Kosovë kërkon më shumë mbështetjen nga institucionet përgjegjëse. Përfaqësues të biznesit thonë se për të rritur prodhimin duhen subvencione dhe politika më të favorshme fiskale. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Pas vendosjes së taksës prej 100% për produktet e importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, përfaqësues të biznesit kërkojnë nga autoritetet e Kosovës që të subvencionojnë prodhuesit vendor në mënyrë që këta të fundit të rrisin prodhimin. Që Kosova të arritë të ketë një sektor më të qëndrueshëm dhe më të fuqizuar të prodhimit, ata kërkojnë politika fiskale më të favorshme për bizneset. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiqi thot për Radio Evropa e Lirë se përveç subvencioneve për sektorin e prodhimit duhet edhe një strategji afatgjate që trajton politikat ekonomike prodhuese.
Duhet një strategji afatgjate që trajton çka mund të zëvendësohet nga importi dhe në anën tjetër cilat produkte ne mujmë zhvillu si produkte konkuruse edhe në tregun tonë për edhe në tregjet e tjera. Këtë deri tash ka mungu për shkak se nuk ka pas një qasje konsistente në raport të përkrahjes e konkurrencshmërisë e prodhimeve vendore. Kemi pas shpesh masa ad hoc, disa kanë pas efekte pozitive, edhe të shpejta disa jo, dhe është mirë po jo një politikë të harmonizume.
Kosovës, shton Rukiqi, i duhet një industri prodhuese. Si pas ti, sektorin e prodhimit në Kosovë do të afuqizonte eliminimi konkurencës pa drejt, fuqia punëtore kualifikuar dhe përkraja financiare në format të ndryshme.
Këta prodhues do të më umbrojt, jo në kuptimin ndoshta që kemi vetëm kontrollën e importit, por në anën tjetër edhe brenda tregut mos ketë praktika të padrejta tregtare, mos ketë konkurrencë jo ofertë dhe të ketë një çështje reciproke me vendet që realisht tregtojnë me vendin tonë.
Prodhuesit në Kosovë vazhdimisht u kanë bërë thirrje institucioneve të vendit që të krijojnë politika të favorshme fiskale për të fuqizuar sektorin e prodhimit. Haki Shatri, këshilltar për ekonomi i kryeministrit Ramusha Radina, i thot për Radio Evropa e Lirë se janë duke krijuar politika fiskale që ndihmojnë sektorin e